Ja, takk for gode sanger som er med å vende sinn og tanke imot heimlandet. Og det kan være slik som jeg ble mynt om der, at det snart så er vi der. Det kan være før vi aner. Godt var det også å bli minnet om de evangeliske sanninger til åpningsordet. Og det førde oss da midt inn i evangeliet. Og det var særlig godt, for det er lite evangeliet i det som jeg bærer fram nå disse kveldene. Men slik blir det når han tar et sånt emne, så blir det helt andre områder. Men la oss først da prøve å samle sinn og tanke innenfor Guds ansikt. Takk for det du har møtt oss med, både gjennom ditt ord og gjennom det som ble sunget. Takk at du tok våre byrder, betalte vår skyhøye skuld. Du bar det på skuldrene dine. Takk for det at du var villig å ta vår skuld for dom og straff på deg. Så ber vi om at du må lede både tanker og ord også gjennom det som jeg skal bære fram nå. Og jeg ber om nåde og visdom å tale rett om disse tingene. Amen. Ja, jeg går ut ifra at alle kjenner til emnet vi har, og jeg har ikke tid å gå attende på noe av det som jeg har vært inne på. For dette emnet er så vidt, og dermed så må jeg bare fortsette med en gang, i grunn der vi slapp i går. Emnet det har noe med at vi må kjenne tida, og slik at vi vet hva vi har å gjøre, som det står skrevet. Det gjelder at vi kjenner tida. Det som vi skal prøve da å samle tankene våre om i kveld, det er lovnaden som er gitt i Guds ord om landet. Lovnadens land for Israels folk, eller løftes land. La meg da først minne om at på det området så har det vært og er stor uenighet innan teologien. Den vanlige oppfatningen har vært i lange tider, det er at når Israel forkaster Jesus, så er dermed alle lovnader som er gitt til Israels folke, det gjelder ikke lenger for dem, men de er ført over til det åndelige Israel, nemlig menigheten. Det har vært den vanlige forståingen imellom mykje av teologene. Det har nå snutt seg en god del nå i det siste, så det er ikke slik som det har vært på det området, men det har vært sånn. Og dermed har vi fått det vi kaller for erstatningsteologien. Jeg tror jeg vil nevne en par ting om det før vi nå går inn på emnet vårt. For en par år siden så kom det ut en bok på Samuels forlag, skrevet av Øyvind Andersen. Boka heter Israel, hva nå? Den er kort, men det vesle som er skrevet, det er veldig godt. Der skriver Øyvind Andersen at i 1928, da han gikk på menighetsfakultetet, så var det en del elever som spurte professor Hallesby: vil jødene få igjen landet sitt. Og da svarte Hallesby at jeg kan forsikre dere, mine kjære elever, det vil aldri skje. Ja, altså det var sagt i 1928 av en så anerkjent mann som Hallesby. Hallesby sa nok før han døde at han hadde tatt feil. Men la meg da sitere en annen kjent teolog. Det var domprost Skåger Petersen. Han skrev i 1935. Jeg tar med nå begge disse ting, for det er sagt før at staten Israel ble opprettet. Og der skriver han at Israels folke skal få landet sitt igjen, og det skal bli en demokratisk stat i Midtøsten imot slutten av denne tida. Altså, så vidt forskjellig forstod de det profetiske ord om Israel. Jeg skal ta også et annet døme. For en del år siden, ikke så veldig mange, så var det en skarp debatt i Dagbladet Dagen mellom professor Aksel Valensenstad. Da var han lærer på Misjonshøgskolen i Stavanger, og på en lærer på Lærerakademiet som heter Mikkelsen. Mikkelsen stod for erstatningsteologien, så alt det som gjaldt Israel, alle løfter som var gitt til Israel, det gjelder ikke lenger for Israels folke. Det er trett ut av kraft. Men det er først over på det åndelige Israel, Guds menighet. Aksel Valensenstad, han hadde det stikk motsatte syn. Og nå skal jeg sitere litt av det som han skrev da i den sammenheng. Dersom det er sant at løftene til Israel skal føres over på menigheten, så vil det säga at Gud forandrer sine løfter etter hvert som tiden skrider frem. Men slike forandringer må du lete for gjeves etter. Derimot er forutsetningen i Bibelen at Gud oppfyller sine løfter konkret og med det innhold og i samme form som Gud ga deg. Ellers var det ikke oppfylling av løftene. At Israel har fått landløfte og skal få landet står fast. Like fast som det forhold at Jesus døde for synden våre, og det løfter det innebærer. Det er veldig sterkt sagt. Altså, løftene som er gitt i Guds ord til Israels folke står like fast, så det er løftet som er gitt i forbindelse med Jesus død, og det fører med seg. Og jeg tar meg litt til. Landløftene står fast og skal oppfylles, så sant Gud er Gud, og så sant han ikke angrer det han har lovet, sin utvelging, sine nådegaver og sitt kall. Og da får jeg også bare vise til Romabrevet 11 i forbindelse med Israels folke, så står det det i det 29. kapitlet, at sin utvelging og sitt kall, eller sitt kall og sitt utvelging, har Gud ikke angret på. Så det står fast. Og det er ikke tvil om det, hvis at vi tar Bibelen bokstavelig, så står landløftene fast den dag i dag, og Gud vil oppfylle det. Og nå vil jeg prøve da å samle det som jeg skal prøve å si om dette her i kveld, i tre hovedpunkt, og jeg kan nevne det med det samme. Det er det at jødene, de har åndelig rett på landet. De har historisk rett til landet, og de har juridisk rett til landet. Og for å da tid til det, så vil jeg prøve også å komme litt inn på til slutt hvordan at dette her nå skrider fram, og hvordan dette her nå går i oppfylling. Så nå er det veldig godt at det her er gode stoler på Betel, så dette blir ikke noe 20-minutters tale. Det kan jeg si på forhånd. Og det har ikke vært de andre kveldene heller. Jeg vonar ikke jeg blir lenger i kveld. Eller de andre kveldene, men vi må ta tid og gå litt inn i dette. Først då at de har åndelig rett til landet, og det er det viktigste. De har åndelig rett, fordi at Gud har lovet det. I forbindning med Abrahams utvelging og Israels folkeutvelging, så fikk de også lovnad om at de skulle få landet til odel og eiga til evig tid. Og vi skal se litt på det. Vi leser først i 1. Mosebok kapittel 12 og vers 7. Da synte Herren seg for Abraham og sa: «De ett vil jeg ge dette landet.» Altså han har rett å gi det til hvem han vil, og jeg vil gi det til deg og til ett av de. Så kan vi slå opp i kapittel 13 og vers 15. Det er igjen til Abraham. Herren taler, så sier han det sånn: «Heile det landet du ser vil jeg gi deg og ett de for alltid.» Kapittel 15 og vers 18. «Den dagen gjorde Herren en pakt med Abraham og sa: De et jeveg dette landet fra Egypter elva til stor elva Eufrat.» Så her har vi også landegrensene. Ja, hva med araberne? De er da Abrahams ettei også, ettei fra Abraham. Ja, de har også fått løfter, men det er andre løfter. Nå skal du huske på at disse løfter som jeg nå har tatt fram, de er stadfesta for Isak, for Jakob, for Moses. Det er tatt opp igjen mange ganger, til Moses, til Josva, og gjennom alle profetene, om igjen og om igjen. Og det er selvsagt det at jeg kan ikke komme inn på alt dette, men jeg skal ta et ord fra salmene og et fra profetene, så vil du se det. Men dette her kunne vi ha sted å lese opp hele denne bibeltimen i kveld, og tatt fram løfter om dette, og som Gud ikke vil svikta i. Det står fast. Vi kan lete opp salmen 105, og så, ja, vi får lese bare fra vers 7. Vi skulle ha gått enda lenger tilbake der, men for tida skulle så lese vi fra vers 7. Kanskje vi kan lese bare fra vers 8. «Han kjem si pakt i hug til evig tid, det ord han gav til tusener etter, den pakt han gjorde med Abraham, sine dyre lovnader til Isak. Det gjorde han til lov for Jakob, til ei evig pakt for Israel. Han sa, deg vil jeg gi Kanan til arv og eie. Profeten Jesaja 60, vers 21. Ditt folk skal være rettferdig. De skal eie landet til evig tid. Det er planta i min hage. Et verk jeg har gjort til min ære. Altså, de skal eie landet til evig tid, sier Herren. Og slike lovnader, det kan ikke vi gjøre noe med, for Herren han har svoret med en eid at de skal ha landet. Og sitt ord, det vaker Herren over og setter i verk, selv hvor umulig det har sett ut. Så skal vi se litt på at de har historisk rett på landet. Og det er vel klart det at dette det er ikke politikere og journalister enige i. Tvert imot. Dette er de ikke enige i. En stor del av det da. Jeg skal ta en par dømme. For en par år siden, tror jeg det er, kanskje det er ikke så lenge siden heller, så var det en konkurranse i en skole på Jæren, i en femte klasse, der at læreren hadde gitt eleverne oppgave. Mellom annet, så var det et spørsmål som lydde sånn: hvem har teket landet ifra araberne? Selvsagt hva de skulle svare hvis de skulle få rett. Altså, det er lagt opp sånn. Hvem har tatt landet ifra araberne? Og i fjor sommer, og nå siterer jeg fra Aftenposten, det er Kåre Willoch. Han kritiserer FN sitt vedtak i 1947 i sterke ordlag, hvordan at de kunne gjøre noe sånt, og så vedta å ta landområdet ifra araberne og gi det til jødene. Og han sier mye i den sammenheng der. Altså, de tar det ifra araberne, altså nasjonene, FN. Det er de han kritiserer i sterke ordlag for det de gjorde i 1947. En ting til i den sammenheng, og det er også Kåre Willoch. Det er en høringsrunde, så det mest aggressive politiske gruppering som jeg har her i landet imot Israel, nemlig SV. De hadde en konferanse med en høringsrunde i Oslo, og så hadde de Willoch til taler. Og referatet som er kommet ut i avisen etter den talen, den har sjokkert både Israels venner og Israels fiender. At en mann kan sige slik som Willoch der gjøre. Men SV og Erik Solheim var helt oppe i skyene. Og Solheim han sier, og jeg refererer direkte her, at nå kan vi for ettertiden avlyse alle debatter i Stortinget og Midtøsten. For nå kan vi bare kjøre kassetten av talen til Willoch. Den er så overbevisende at nå kan vi avlyse alt dette. Det som er i grunn så veldig sjokkerende, det er det at en så klok mann, for det vil nok være klok, det som er så sjokkerende, det at en så klok mann skal være så blotta i historie og kan uttale seg slik som han gjør. Det ser ut for at han kan ikke historie i det hele tatt når det gjelder jødene. Og jeg tror vi må se lite grann på dette her. Siden Josva inntok landet for ca. 3500 år siden, så hadde budt jøder i Israel. Det har vært mange herskere over Israel i den tiden, men det er bare et eneste folk som har skapat en selvstendig stat i Israel, og det er jødene. Og når det gjelder araberne, så kom de inn i landet først i 640 år etter Kristus. Altså over 2000 år etter at jødene kom tilbake ifra Egypt. Det er det ene. Der er flere som har hersket over landet, men det har alltid vært jøder igjen i Israel. Romerne hersket over landet. Araberne hadde også en kort tid, så de styrte det. Så kom tyrkerne, og til slutt kom England. Og som jeg har nevnt, så har det alltid bodd jøder i Israel. Og ved de store forfølgingene i Russland i 1880-årene, så var det en del som flyttet til Israel og tok til å dyrke opp landet igjen. Og i den tida så ble store landområder i Israel kjøpt opp av rike jøder i England og i Amerika, særlig i Amerika. Og så ble det delt ut gratis til emigrantene som kom hjem, og så tok de til å dyrke. Forholdet var at det lå sand, og det vokste så å si ingenting. Og det var veldig lite arabere som var der også på den tiden, og lite jøder. Men så tok de til å dyrke landet, og så fikk de til å gro og vekse, og de fikk tørke opp malariaområdene og så videre, og så tok det til å grønkes og gro. Og hva hendte da også araberne så dette her, at nå er det levelige vilkår i landet, så flyttet de inn også. Og la meg bare nevne en ting, jeg begynte å undersøke det enda mer når jeg hørte, og jeg hørte ikke det, men når jeg leser Willoch sin uttalelse her, og jeg leser litt historie om dette her. Altså, i mellom første og andre verdenskrig så flyttet det inn ca. 375 000 jøder. Og i samme tida så flyttet det inn også 380 000 arabere. Altså, de så at nå er det levelige vilkår her, og så flyttet de inn også. Og Israel, det har vært et land av innvandrere, av både arabere og israelitter. Og de kjente seg da tiltrukne, altså araberne også. Og det er disse her som er de såkalte palestinere. Og jeg kan ikke si mer om dette. Men altså, de har åndelig rett til landet, fordi at Gud har gitt dem lovnad om de skal få landet igjen. Og de har historisk rett til landet. Det kan ikke være tvil om det. Og de har juridisk rett til det. Og det skal jeg begrunne nok så klart, og det er kjente ting, men det er greit å minne om det som er kjent. Etter første verdenskrigen så bestemte Folkeforbundet at hele Palestina-området, det skulle bli jødenes nasjonale heim. Altså etter første verdenskrig. Og så ble det så bestemt også at England skulle ha mandatforplikting over landet, men det skulle være jødene sin heim. Og så skulle jødene få flytte heim, de som var forfulgt på alle plasser rundt om, de skulle nå få flytte heim. Men forholdet var det at England, de tok hensyn til araberne sin protest over dette, og let seg mye dirigere av dem. Og de hindret at jødene fikk komme inn. Og så skjer det. I 1922 så gir England araberne 77% av det landområdet som Folkeforbundet hadde bestemt skulle være Israels nasjonale heim. De gir det til araberne, altså Jordan, Transjordan. Så dette her var stikk imot det som var bestemt. Så skjer det mer. Og jeg har alt nevnt det. Så ble det bestemt altså i FN med over 2/3 flertall at det resterende da, som da ble delt, altså 23% av det som opphavlig var tenkt, det ble delt igjen. For det skulle være der som grensen var, eller frontlinjen var, mellom araberne og jødene. Og også Russland stemte for dette. England stemte ikke, men Russland stemte for. Ikke fordi de var glad i jødene, men fordi at de så en sjanse å få England ut. Og så stemte de for Israel skal få den landet. Så ble det delt igjen. Og da kan du rekne ut hvor mye som var igjen av det opphavlige. Det ble en stor skuffing for jødene. Men de godtok det. Men araberne sa at dette skal bli grense av blod. Og det hadde sannelig vært det. Så skal vi prøve å si litt, hvis det ikke er alt for trøtte nå. Så skal jeg prøve å si litt grann hvordan at det nå har lagt seg til rette, at de nå har fått en del av landet. Og da får vi ta til i 1860. Da ble det født en gutt som hette Theodor. Han fikk tilnavnet Herzl. Og han er regnet for sionismens far. Han ble journalist, og han dekket også en rettssak i Frankrike mot en jødisk offiser. Denne jødiske offiseren, han ble dømt på helt sviktende grunnlag. For høgforræderi. Og Hesse var klar over, hadde han ikke vært jøde, så hadde han ikke vært dømt. Og så så han med dette, med mange andre ting, her må gjøres noe. Og så tok han til å arbeide for at jødene måtte igjen få sin nasjonale heim i Kanans land. Så er det at han kalte inn til en sionistkonferanse i 1897. Og på den konferansen ble de enige om at nå måtte de øve press på nasjonene at jødene måtte få land igjen. Og Hessel, han sa da, om 50 år, sa han, så har jødene fått land igjen. Det var nesten profetisk sagt det. For dette var i 97, og i 47 så bestemte da FN at de skulle få landet. Og i 48 så ble det proklamert. Det var også en annen mann som arbeidet veldig for dette imellom jødene, og det var en stor vitenskapsmann, og det var han som ble Israels første president. Det var Weizmann. Weizmann, han sto veldig sterkt innan flere vestlige nasjoner, fordi at han hadde hjulpet dem med sin vitenskap i den første verdenskrig, og var mye av årsaken til at sigeren ble slik som han var. Han var en god venn med Israels utenriksminister Balfour, og han snakket mye med sin venn om dette, at jødene måtte få Israel, Kanaans land, igjen. Og så er det en samtale der at for i den tiden så var det flere som oppdaget det, at det må gjøres noe med jødene, for det blir da pynt og plaget på alle områder. Og så var det store krefter som arbeidet for at de skulle få et land i Afrika. Det var da rundt om der i Uganda. Og så er det jo at Weizmann, han spør sin venn Balfour, og så sa han, hadde du vært fornøyd med at de hadde flyttet England ned i Afrika? Nei, sier Balfour, det hadde ikke vært, for vi hadde London. Og da er det at Weizmann sier, min venn, jødene hadde Jerusalem, mens London bare var i myr. Og det er der vi skal tilbake. Og så tar ballen til å rulle. Som vi har sett, så var det som hendte med England sitt mandat, det var en stor skuffing for Israels folke. Og det er uhyggelig å lese om det som skjer, allermest når disse store utrydninger tok til i Tyskland, og immigrantene her kommer på dårlige båter og vil de inn, og engelskmennene og krigsbåtene lå der og sender de tilbake igjen og direkte i gasskammerene. Det er forferdelig. Og vi skal huske på at også etter krigen i de tre årene så passte også engelskmennene på at de som hadde unnsluppet, de slapp ikke inn. Av 63 skip som kom, så var det bare 5 som klarte å komme igjennom. Det er jo hyggelig. Men tross alt, og det er også noe av grunnen til at England de stemte heller ikke for at Israel skulle få landet i FN. Men nok om det. Nasjonen stort sett etter at 6 millioner jøder ble drepne bare av den enkle grunn at de var jøder på den mest barbariske måte. Vi har jo sett lite grann av dette her på film. Det fikk en del av nasjonene til å vakne. Vi må gjøre noe for dette, og særlig da Amerika, med Truman i spissen, altså presidenten, og med sine rådgivere. Og så er det da at de profetiske klokkene, de tar til å ringle som aldri før. Først har du da bestemmelsen 29. november 1947, og så har du 14. mai i 1948. Da staten Israel blir proklamert. Og det er noe av det som griper meg når jeg leser om dette, det er når jeg leser Ben Gurion sin egen skildring av dette. Han har skrevet en bok. Da han forteller om når 30 av de jødiske lederne, de sitter der i Tel Aviv og former frihetserklæringen. Og så skildrer han når de røyser seg en for en, går fram, og så skriver de navnet sitt under protokollen. Er det at erklæringen avslutter sånn? I det vi setter vårt liv til den allmektige. Og så skriver de navnet sitt under protokollen. Og så er staten Israel proklamert. Og så kommer den ene erklæringen etter den andre, at de støtter da dette som har skjedd ifra nasjonene. Mennesket taler, så var dette galskap. For Israel talte den gangen 650,000 mennesker, alt i alt. Og nasjonene som var rundt om dem, de talte 60 millioner. Israel hadde ikke våpen, så å si. For når de var fremme i fronten, så måtte de bare på ett gjever, det måtte de dele imellom seg og skifte på det der fremme imellom flere, for de hadde ikke noe mer. Deremot araberne hadde engelskmennene lagt igjen nok så mye, så de var forholdsvis godt rustet, og så den veldige overvekt. 7 nasjoner gikk til krig med en gang. 8 timer etter at det israelske flagget med davidsstjerna veier over Tel Aviv for første gang, så er det egyptiske fly innover, og så tar til med sin bombing, og så er det full krig. Mennesket taler, så fanns det ikke sjanse at de kunne klare det her. Og hva skjer? Israel, de går sigrende fram på alle frontavsnitt. Og etter 4 vekers kamp, så griper FN inn, og så bestemmer de at nå skal grensa være det som frontlinja er. Abba Evan, jeg siterte litt ifra han i går. Han har skrevet 2 svære bøker, og han sier det når han kommer til dette. Her, og Abba Eva är eller var ingen religiös man. Men han skriver det att här skedde ting så historikaren icke kan förklara. Det skedde ting här så icke kan förklaras. Här skedde under på under. Kvifall? De profetiska klockorna har kommit så långt att nu skulle de få landet att segern kom som en överraskning på hela den politiska läran. Och nu må jag gå till avslutning. Och då blir det detta här spörsmålet. Är upprättningen av en suverän Israels stat i Mittösten med all odd emot sig bara en tillfällighet och som inte har något att säga varken för Gud eller människa? Eller är detta här som nu har skett, är detta en uppfyllning av det som de gamla profeterna har skrivit om tusener av år på förhand? Jag bara spör. Jag tränger inte svara på det. Du kan svara på det lika gott som mig. De spurde Ben Gurion på hans 80-årsdag, Israels första statsminister. Är det som har hänt med Israel, och tror du att upprättningen av staten Israel är en uppfyllning av de bibelska profetierna? Och då svarade den gamle kvithåra mannen: vad skulle det ellers vara? Hur ska det ellers förklaras att staten är upprättad om jag kunde förstå sig emot den och övermakt? Och hur kan man förklara att jorden strömmar hem igen ifrån alla kanter? Och så sa han: det är en uppfyllning av de bibelska profetia. Och jag tror allt det profeten har sagt. Ja, det var en statsmans ord. Och det är mycket mer än många teologer vill säga i vårt land, att de tror allt det som profeten har sagt. Det var detta att de gamla förkynnare talt om. Jag är så pass gammal att jag gick på bedehuset för staten Israel var upprättad. Det var väckning i Havslo i min hembygd mens krigen var det. Det var nog väldigt ungdom, men jag gick nog på mötena. Jag huskar predikanten som stod där, och det var nästan farligt att säga det under krigen, men han sa det på mötena, att mot slutten av tiden så ska det bli en stat i Mittösten så jordarden ska få igen. Och så huskar jag han sa det: när det sker, då är man kommit helt mot avslutningen. Ja, det var en vanlig förståing på bedehuset att detta skulle ske, och nu har det skett. Nu har det skett. Och nu är det underliga ting som sker, och det ska komma närmare in på imorgon kväll. Och då ska jag mer komma konkret in på det som nu sker i tiden med nålever. Men kära vänner, detta visar att det som Jesus talar om när han talar om fikonträet, när det ser att det skjuter knupp och när det springer blad, och nu kan det ske när som helst Og nå gjelder det at vi går inn i sjelevinnerarbeid og er med oss og prøver å redde sjelene mens det ennå er tid og anledning til det. Amen.